Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Είμαστε στην μελέτη της ακολουθίας του Αραβώνος και στο σημείο όπου έχουμε μελετήσει την ευχή την οποία λέει ο ιερέας αφού ευλογήσει και προτρέψει τον λαό να κλείνουν τις κεφαλές τους ενώπιον των του Θεού και παρακαλεί τον Θεό να ευλογήσει τα μνήστρα και να ενώσει και να διαφυλάξει αυτούς τους ανθρώπους εν ειρήνη και ομονία. Στη συνέχεια, ο ιερέας λαμβάνει τα δαχτυλίδια, τους αραβώνες, οι οποίοι βρίσκονται πάνω στο Ευαγγέλιο και αφού τα ευλογήσει πάνω στο Ευαγγέλιο τρεις φορές με το σημείο του Τιμίου Σταυρού, στρέφεται προς το μέρος των ανθρώπων, των αραβωνιασμένων και λέγει τα εξής. Είπαμε ότι η λέξη αραβώνας σημαίνει εγγύηση, σημαίνει υπόσχεση, είναι φοινικικής προελεύσεως λέξη και σημαίνει την υπόσχεση και την εγγύηση που δίνουν αυτοί οι άνθρωποι προκειμένου να προχωρήσουν, αν όλα πάνε βέβαια καλά, εις το μυστήριο του γάμου τους. Και το ορατό σημείο της υποσχέσεως αυτής είναι τα δαχτυλίδια. Στη συνέχεια θα δούμε μια προσευχή που λέει ο ιερέας που αναφέρεται αυτή η παρουσία του δαχτυλιδίου μέσα στην ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης και τέλος πάντων σε κάποιους συμβολισμούς του. Αυτή τη στιγμή όμως γίνεται αυτή η ευλογία των αραβώνων, των δαχτυλιδίων και αφού ευλογηθούν πάνω στο Ευαγγέλιο, τότε ο ιερέας, όπως θα έχετε πιθανόν δει στις ακολουθίες αυτές, κρατώντας τα δύο αυτά δαχτυλίδια, λέγει «Αραβωνίζεται ο δούλος του Θεού, την δούλην του Θεού», λέγει τα ονόματα βέβαια, «εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν». Το λέγει τρεις φορές, τυπώνοντας και σφραγίζοντας με τον τύπο του Τιμίου Σταυρού τον σύζυγον, τον άνδρα στην πρώτη φορά και την κοπέλα στη δεύτερη φορά, λέγοντας πάλι τρεις φορές αυτήν την φράση «Να αραβωνίζεται η δούλη του Θεού, των δούλων του Θεού τάδε, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν». Βλέπουμε, παιδιά, ότι κάθε πράξη μέσα στην Εκκλησία έχει μια ιερότητα, λαμβάνει μια σοβαρότητα και έχει μια αναφορά εις τον Θεό, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι αυτή η αναφορά στο όνομα της Αγίας Τριάδος, της Τριαδικής Θεότητας, δίδει κύρος και ιερότητα σε αυτή την πράξη που κάνει ο άνθρωπος. Αυτή η πράξη δεν είναι απλώς ένα γεγονός νομικών, ούτε ένα γεγονός το οποίο είναι κοσμικό, αλλά είναι ένα γεγονός που έχει μια αναφορά στο Θεό. Και αυτοί οι δύο οι άνθρωποι στέκουν ενώπιον του Θεού και ενώπιον του Θεού υπόσχονται ότι με σοβαρότητα, με σεβασμό, με αγάπη θα προχωρήσουν στην διαδικασία του γάμου. Δηλαδή θα προχωρήσουν να γνωρίσει ο ένας τον άλλο σωστά, να οριμάσουν μέσα σε αυτή τη σχέση τους και να καταλήξουν, αν όλα πάνε καλά και αν όλα είναι θετικά, να καταλήξουν στο μεγάλο γεγονός του γάμου τους. Το ότι αυτό γίνεται ενώπιον του Θεού και λαμβάνει την ευλογία του Θεού, αυτό δίνει και μια δύναμη στο γεγονός. Δίνει μια δύναμη η οποία μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο ώστε στις διάφορες δυσκολίες που τυχόν μπορεί να αντιμετωπίσει στην πορεία του αραβώνα και αργότερα στην πορεία του γάμου, να αναλογίζεται ότι αυτό το πράγμα, αυτή η πράξη δεν έγινε έτσι ως έτυχε, αλλά έγινε ενώπιον του Θεού. Και δεν είναι εύκολο να θετούμε τις υποσχέσεις μας που δώσαμε ενώπιον του Θεού, ούτε είναι εύκολο και ορθό να συμπεριφερόμαστε με επιπολαιότητα και με μεγάλη έτσι αφέλεια, μπορεί να πει κανείς, σε αυτά τα γεγονότα. Γιατί δυστυχώς, ίσως καμιά φορά επηρεαζόμενοι από το πνεύμα της εποχής, λέμε εντάξει, προχωρούμε, επαντρευόμαστε, και χωρίσαμε, δεν έγινε και τίποτα, ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος, τόσοι πολλοί άλλοι χώρισαν, όπως όλοι και εμείς, ας πούμε. Δεν καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι ο χωρισμός, δεν είναι απλώς ένα πράγμα το οποίο γίνεται έτσι εύκολα, αλλά είναι μια αθέτηση της υποσχέσεως μας ενώπιον του Θεού, είναι μια κατάργηση του μυστηρίου, είναι μια φυγή από το δεδομένο το οποίο έγινε μπροστά στον Θεό. Βέβαια, δυστυχώς ξέρουμε ότι δεν μπορούν όλα να εξελιχθούν πάντοτε όπως εμείς τα θέλουμε. Ούτε κανείς ξεκινά το γάμο του, ας πούμε, με την προϋπόθεση της αποτυχίας του γάμου. Είναι και αυτό μια πιθανότητα που σίγουρα τη βιώνει κανείς με πόνο. Δεν τη βιώνει κανείς τόσο εύκολα και τόσο όμορφα. Αλλά τουλάχιστον ξεκινούμε με την προϋπόθεση να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κρατήσουμε αυτόν τον λόγο. Όπως προηγουμένως κάπου λέγει, στήριξον τον παραυτής λόγον, αυτόν τον λόγον ο οποίος δίδεται, ίσως αργότερα στην ευχή μου φαίνεται, ναι, στήριξον τον παραυτής λαληθέντα λόγο, στην ευχή που θα δούμε πιο κάτω. Να στηρίξει ο Θεός δηλαδή αυτόν τον λόγο, την υπόσχεση που δίδουν οι άνθρωποι για να γνωριστούν καλύτερα. Και με την ευλογία του Θεού τα πράγματα γίνονται διαφορετικά από ό,τι μπορούσαν να γίνουν μέσα σε μια πορεία χωρίς την παρουσία του Θεού. Η παρουσία του Θεού φωτίζει τα πράγματα, αλλάζει τα πράγματα. Δίδει έναν άλλο νόημα και μια άλλη ύπαρξη και μια άλλη δυνατότητα και δυναμική στο γεγονός. Μου κάνει εντύπωση πόσο ο άνθρωπος μπορεί να πάρει δύναμη από την παρουσία του Θεού στη ζωή του. Και να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Μιλώντας με τα παιδιά στην Αγία Σκέπη, στη θεραπευτική κοινότητα που έχουμε, που είναι κοινότητα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά, και η οποία κατά έναν εντός εισαγωγικών παράδοξων τρόπων έχει μεγάλη επιτυχία στα ποσοστά θεραπείας των ανθρώπων αυτών, έχει πολλά παιδιά που ήρθαν στην Αγία Σκέπη που προηγουμένως έχουν πάει σε άλλες θεραπευτικές κοινότητες και προσπάθησαν και εκεί να τακτοποιηθούν, να αποθεραπευθούν και να μπορέσουν να σταθούν, ας πούμε, σε μια υγιή κατάσταση, και δεν τα κατάφεραν. Μιλώντας με αυτούς τους ανθρώπους και θέλοντας να μάθουμε και εμείς, ας πούμε, πώς σε άλλες κοινότητες θεραπευτικές ήταν η προσπάθειά τους, βλέπει κανείς ότι εντοπίζουν από μόνοι τους ότι εδώ υπάρχει κάτι άλλο. Τι άλλο, ας πούμε? Δεν είμαστε, ξέρω εγώ, καλύτεροι από τους άλλους. Τι είναι εκείνο το άλλο? Είναι ο Θεός, είναι η Παναγία, είναι η Αγία Σκέπη. Έχει κάτι από το οποίο μπορεί να πιαστεί. Αισθάνεται ότι σε αυτόν τον χώρο υπάρχει η Παναγία μας, είναι η Αγία Σκέπη, η οποία μας σκεπάζει και μας στηρίζει. Και μπορούμε να απευθυνθούμε σε αυτήν όταν όλα γύρω μας χάνονται. Όταν δεν μπορούμε να σταθούμε πουθενά αλλού, όταν δεν έχουμε δυνάμεις από τον εαυτό μας, όταν όλα γύρω μας χάνονται, έχει κάτι που δεν χάνεται. Έχει κάτι το οποίο δεν σαλεύεται, δεν πέφτει. Και αυτό που δεν σαλεύεται και δεν πέφτει είναι η παρουσία της Παναγίας. Και έχω δει πολλά παιδιά τα οποία, ας πούμε, και μόνο με αυτή την αίσθηση ότι σε αυτόν τον χώρο υπάρχει η παρουσία της Παναγίας και η ευλογία της Παναγίας, η οποία στηρίζει και καθοδηγεί και είναι κηδεμόνας και προστατεύει τους ανθρώπους αυτούς αγωνιζομένους σε εκείνον τον χώρο, αυτό και μόνο τους δίνει πολύ πίστη και πολύ δύναμη να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και μέσα στη ζωή των μοναχών. Ένας μοναχός όταν αγωνίζεται, εάν δεν έχει αυτή την βεβαία πεποίθηση ότι ο Θεός είναι παρόν στη ζωή του και ότι ό,τι κάνει, το κάνει για την αγάπη του Θεού και για την αγάπη του Χριστού, τότε δεν μπορεί σίγουρα να συνεχίσει τον δρόμο αυτό. Και πιστεύω ότι και μέσα στο γάμο, παρόλο που δεν είμαι έγκαμος, δεν επαντρεύτηκα καμιά φορά να ξέρω, ούτε φαντάζομαι να παντρευτώ από εδώ και μετά. Εάν βγάλει κανείς την παρουσία του Θεού από τη ζωή του, τότε μπορεί πραγματικά να απελπιστεί, ας πούμε. Καμιά φορά υπάρχει τόση δυσκολία και τόσα πράγματα τα οποία κουράζουν, που μπορεί να μην βρίσκεις λόγο να διατηρήσεις αυτή την παρουσία σου σε αυτή τη σχέση. Λέγει ένα ωραίο διήγημα στον Ευεργετινό για κάποιον μοναχόν ο οποίος ζούσε σε ένα μοναστήρι, και στο μοναστήρι αυτό οι άλλοι μοναχοί δεν ήταν καλοί μοναχοί ή τέλος πάντων δεν τους συμπεριφέρονταν καλά και του δημιουργούσαν πολλά προβλήματα. Αυτός όμως ήταν αγωνιστής άνθρωπος, πολύ αγωνιστής, και σε οτιδήποτε είχε μπροστά του ανά πάσα στιγμή, σε οποιαδήποτε δυσκολία, την αντιμετώπιζε με μεγάλη ειρήνη και με πολύ σωστόν τρόπο. Αλλά πρόσεξαν οι άλλοι ότι κάθε φορά που είχε μια δυσκολία, έβγαζε από τη ζώνη του ένα χαρτάκι και το διάβαζε. Οπότε επήγαν και είπαν στον ηγούμενο ότι κοίταξε, αυτός ο μοναχός είναι μάγος. Βλέπετε, τα σκάνδαλα δεν είναι μόνο σήμερα, ήταν και τότε. Μόνο που τότε δεν είχε τηλεοράσεις, θα τα λένε. Και οι πατέρες δεν δίσταζαν να περιγράψουν τέτοια πράγματα για να δείξουν ότι η Εκκλησία αποτελείται από ανθρώπους. Λοιπόν, αυτός ο μοναχός είναι μάγος. Και όταν συμβαίνει κάτι, κάτι διαβάζει, κάτι μαγικό διαβάζει, και μετά ειρηνεύει και τα αντιμετωπίζει όλα με ειρήνη. Οπότε πρέπει να τον εξετάσεις, να τον δοκιμάσεις, να πάψεις αυτό το πράγμα, ένας μάγος ανάμεσά μας. Του λέει, εντάξει, ησυχάστε, ηρεμήστε, θα δούμε τι γίνεται. Πράγματι, το βράδυ πήγε ο ηγούμενος, πήγε στο κελί του, εκεί που κοιμόταν ο μοναχός, του βγάζει από τη ζώνη του αυτό το χαρτάκι. Να δει τι γράφει πάνω στο χαρτάκι, και οπότε το διέβαζε, άλλαζε όλη η διάθεσή του. Και έγραφε πάνω στο χαρτάκι όλα αυτά τα οποία μπορούσε να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Συκοφαντίες, διωγμούς, θλίψεις, αδικίες, ας πούμε, περιφρόνηση, όλα αυτά τα πράγματα. Και κάτω από όλα αυτά, τα οποία μπορούσε να δει και να συναντήσει και τα οποία όντως συνέβαιναν, είχε την εξής ερώτηση. Όλα αυτά τα υπομένεις για την αγάπη του Χριστού? Αυτό το ερώτημα. Και βέβαια η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Αυτό το ρωτούν και όταν χειροτονείται ένας μοναχός, που του περιγράφουν εκεί όλες τις δυσκολίες, θα πεινάς και θα διψάς και τα λοιπά και τα λοιπά. Λέει μετά, ταύτα πάντα υπομένεις για την αγάπη του Χριστού? Ναι, του Θεού συνεργούντος. Ναι, τα υπομένω όλα για την αγάπη του Χριστού. Οπότε αυτή η αναφορά του εις την αγάπη του Χριστού ήταν σαν ένα βαρύδι το οποίο βάζει από την άλλη πλευρά της πλάστιγκας και βαρούσε αμέσως. Η αγάπη του Χριστού εξουδετερώνει όλα τα άλλα πράγματα. Και έτσι μπόρεσε και επέμεινε αυτή τη δυσκολία του χώρου και έφτασε πραγματικά σε μεγάλα μέτρα αγιότητος. Βέβαια, εντάξει, στη συνέχεια αυτή η ιστορία απεκάλυψε τον ηγούμενο στο γεγονός και κατεντροπιάστηκαν οι υπόλοιποι αδερφοί. Αλλά λέμε εμείς για αυτό που μας ενδιαφέρει. Εάν δηλαδή μέσα στο γάμο, μέσα στην οικογένεια, ανά πάσα στιγμή ο άνθρωπος αναλογιστεί και ερωτήσει τον εαυτόν του μέσα στα προβλήματα που μπορούν να συμβούν, ότι όλα αυτά τα προβλήματα, όλη αυτή την ταλαιπωρία, όλη αυτή τη δυσκολία που βιώνεις κάθε μέρα, την υπομένεις για την αγάπη του Χριστού, αφού ενώπιον του Θεού ετέλεσες το μυστήριο του γάμου σου. Ενώπιον του Θεού υπεσχέθηκες να βαδίσεις με αυτόν τον άνθρωπο το δρόμο της σωτηρίας. Που μπορεί πράγματι να είναι για σένα πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα και να είναι δύστροπος και να είναι δύσκολος. Εάν αυτά λοιπόν τα υπομένεις για την αγάπη του Χριστού, τότε λαμβάνεις τη δύναμη να σταθείς εκεί και να πεις ναι, τα υπομένω όλα για την αγάπη του Χριστού, και γίνεται μέσα στη ψυχή του ανθρώπου μια ανακούφιση, μια διέξοδος. Δεν πνίγεσαι μέσα στα γεγονότα. Δεν σε πνίγουν, ας πούμε, οι δυσκολίες και ο πόνος και η θλίψη, αλλά βλέπεις ότι όλα αυτά τα πράγματα ανάγονται σε μια άλλη σφαίρα, στη σφαίρα της σχέσης σου πλέον με τον Θεό, και καταλαβαίνεις ότι ο γάμος σου δεν είναι κάτι το εγκόσμιο, το εφήμερο, δεν είναι, όπως είπαμε από την αρχή, ένα γεγονός ευδαιμονιστικό, το οποίο σκοπό να έχει να μας βοηθήσει να περάσουμε καλά και όμορφα. Ο πρώτος σκοπός του γάμου δεν είναι να περάσουμε καλά και να είμαστε ευτυχισμένοι. Ο πρώτος σκοπός του γάμου είναι να μας οδηγήσει εις τη Βασιλεία του Θεού. Και ύστερα το άλλο. Τα παιδιά και η ευτυχία και ξέρω εγώ. Αν υπάρχουν και εκείνα, καλά. Ο πρώτος λοιπόν σκοπός του γάμου είναι η Βασιλεία του Θεού, όπως κάθε πράξη του ανθρώπου. Άρα, όταν ερωτώ τον εαυτό μου, εντάξει, σίγουρα ταλαιπωρείσαι, κουράζεσαι, σκοτώνεσαι, αδικείσαι, εξευτελίζεσαι, παθαίνεις όλα αυτά τα οποία παθαίνεις κάθε μέρα, αναφίβολα. Αυτά όλα όμως τα υπομένεις για την αγάπη του Χριστού, για να σταθείς στον λόγο τον οποίο έδωσες, να βαδίσεις τον δρόμο της ζωής σου με αυτόν τον άνθρωπο, προκειμένου να σωθείς, προκειμένου να εισέλθεις στη Βασιλεία του Θεού, στην αγάπη του Θεού. Και εκεί κανείς βέβαια απαντά, η ψυχή μας δεν είναι εύκολο να πει ότι δεν τα υπομένω. Η ψυχή μας θέλει την αγάπη του Θεού. Θέλει να κάνει υπομονή για τον Χριστό. Και αν ακόμα κανείς πει ότι δεν μπορώ να υπομένω άλλον, ας πούμε, το λέει ταπεινά, χωρίς, ας πούμε, έτσι σκληρότητες. Λέει, κοίταξε, ας πούμε, μακάρι να μπορούσα να υπομένω άλλον. Δυστυχώς δεν έχω άλλη δύναμη. Δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Το αποδέχεται το γεγονός με πόνο. Και γίνεται και ακόμα, ας πούμε, και αυτό το οποίο δεν είναι επιθυμητό, γίνεται, ας πούμε, με τον καλύτερο, ας πούμε, τόσο εισαγωγικό τρόπο. Αυτή η αναφορά λοιπόν του αραβόνος εις τον Θεόν και ότι γίνεται εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος δίδει αυτήν τη βαρύτητα, αυτή την ευλογία, αυτή τη χάρη και αυτή την ιερότητα του λόγου αυτού, της υποσχέσεως, η οποία δίδεται από αυτούς τους ανθρώπους να προχωρήσουν εις την εξερεύνηση. Βέβαια, στην πράξη σήμερα αυτό έχει ήδη επιτελεστεί. Δεν περιμένει κανείς να ραβουνιαστεί για να γνωρίσει πλέον τον άλλον άνθρωπο. Άλλαξαν τα κοινωνικά δεδομένα. Παλαιότερα ήταν διαφορετικά. Αλλά έστω και τώρα, μέσα σε αυτή την ευλογία της τελετής αυτής του μυστηρίου αυτού, λαμβάνεται αυτή η χάρις από τον Θεό, ώστε κάθε πράξη να είναι σφραγισμένη με τη χάρη του Θεού, με την ευλογία του Θεού. Στη συνέχεια λοιπόν, αφού φορέσουν τα δαχτυλίδια, που είπαμε είναι το σημείο της υποσχέσεως, λέγει ο ιερέας μια ευχή που είναι ωραία και μεγάλη και αναφέρεται και στα δαχτυλίδια αυτά. Λέγει λοιπόν ο ιερέας: «Κύριε ο Θεός ημών, ο το παιδί του Πατριάρχου Αβραάμ συμπορευθείς εν τη Μεσοποταμία, στελωμένον νυφεύσαστε το Κυρίο αυτού Ισαάκ γυναίκα και διαμεσητείας ιδρεύσεως αραβωνίσασε τη Ρεβέκα αποκαλύψας». Καταλάβατε? Είναι αρχαία. Θα το πούμε στα αγγλέζικα για να το καταλάβετε. Ασκάλα, θα κατάλαβε σίγουρα. Λέγει λοιπόν στα νέα ελληνικά: «Κύριε που είσαι ο Θεός μας, που συμπορεύθηκες με τον υπηρέτη του Πατριάρχη Αβραάμ όταν πήγαινε στη Μεσοποταμία να βρει γυναίκα για να ανεφευθεί ο γιος του Αβραάμ, ο κύριος του υπηρέτη, ο Ισαάκ, και του φανέρωσες ως κατάλληλη να ραβωνιαστεί τη Ρεβέκα που τη ζήτησε και του πρόσφερε νερό για να πιει. Είναι η ιστορία του Ισαάκ, ο οποίος ήταν γιος του Πατριάρχου Αβραάμ και αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη και είναι μια όμορφη ιστορία το πώς ο Πατριάρχης Αβραάμ έστειλε τον υπηρέτη του στη Μεσοποταμία προκειμένου να βρει κατάλληλη σύζυγο για το γιο του τον Ισαάκ και τη βρήκε τη Ρεβέκα η οποία επήγαινε εκεί να ποτίσει τα ζώα και του έδωσε και αυτού νερό για να πιει και να τακτοποιηθεί και το απεκάλυψε ο Θεός ότι αυτή είναι η γυναίκα για τον Ισαάκ. Έτσι ήταν, παιδιά, τα δεδομένα της εποχής εκείνης. Αλλά το σημαντικό που μας ενδιαφέρει είναι το εξής. Πρώτα, αυτή η αναφορά του ανθρώπου εις τον Θεό που αναφέρεται και φαίνεται σε όλες τις προσευχές της Εκκλησίας και εδώ φαίνεται τόσο όμορφα. Ο ιερέας στρέφεται προς τον Θεό και μιλά κατευθείαν με Αυτόν και του λέγει «Κύριε, εσύ που είσαι ο Θεός μας». Και μετά λέγει τα επόμενα που είπαμε προηγουμένως. Είναι πολύ σημαντικό για τον άνθρωπο να έχει τη δυνατότητα να συνομιλεί με τον Θεό. Και ιδιαίτερα στις μέρες μας που δεν ξέραμε πολλές φορές με ποιον να μιλήσουμε. Έχουμε ανάγκη να μιλήσουμε με κάποιον, αλλά ταυτόχρονα δεν ξέραμε ποιος είναι αυτός που μπορεί να μας ακούσει και μπορεί να μας βοηθήσει. Και πολλές φορές λέμε να πάω να μιλήσω με τον τάδε. Τι θα βγει, τι θα μου πει, τι θα του πω, γιατί κι ο άλλος άνθρωπος είναι. Τι μπορεί να μου πει, ας πούμε, και πώς μπορεί να με βοηθήσει. Σίγουρα το να μιλήσω με τον άλλον άνθρωπο, το να επικοινωνήσω με βοηθά. Βγάζω από μέσα μου το πρόβλημά μου, αλλά είναι και σημαντικό το πώς θα με αντιμετωπίσει ο άλλος άνθρωπος και τι θα μου προσφέρει, πώς θα στραφεί να με στηρίξει σε αυτό το οποίο εγώ θα του πω. Ενώ όταν μιλώ στο Θεό και στρέφομαι στο Θεό, είμαι βέβαιος και είναι απόλυτα σίγουρο ότι ο Θεός μπορεί να με ακούσει. Και πάντοτε με ακούει ο Θεός, ό,τι κι αν συμβαίνει. Και αυτό, παιδιά, πρέπει να το θυμάστε πάντοτε. Ανεξάρτητα από τις αμαρτίες μας, ανεξάρτητα από τα χάλια μας, μπορεί να είμαστε και είμαστε ταλέποροι και κατατραυματισμένοι μέσα στις αμαρτίες και στα πάθη μας. Όμως, είμαστε παιδιά του Θεού. Ο Θεός είναι πατέρας μας. Οπότε κάθε φορά που στρεφόμαστε προς τον Θεό και επικαλούμαστε το όνομα του Θεού και επικαλούμαστε τη βοήθεια του Θεού και την αγάπη του Θεού, είναι 1000% βέβαιο ότι ο Θεός μας ακούει. Είναι αποδεδειγμένο, είναι επιβεβαιωμένο αυτό. Και είναι σημαντικό για μας στις δύσκολες μας ώρες που δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει και ποιος είναι αυτός που μπορεί να μας ακούσει, να ξέρουμε ότι πάντα υπάρχει εκεί ο Θεός Πατέρας μας, ο οποίος είναι έτοιμος να εισακούσει την προσευχή μας. Και ότι ο Θεός δεν μας αφήνει ποτέ μόνους μας, ούτε μας εγκαταλείπει καμιά φορά, ούτε υπάρχουν για το Θεό πράγματα δύσκολα. Δεν μπορώ να πω ότι, Θεέ μου, ξέρεις, θα σε βάλω σε δυσκολία σήμερα, για να δούμε να τα καταφέρεις. Δύσκολα τα πράγματα που σου ζητώ, όπως λέμε σε ένα φίλο μας, ξέρεις, θέλω να σου ζητήσω κάτι, είναι δύσκολο, καταλαβαίνω ότι δύσκολο αυτό το πράγμα, αν μπορείς να το κάνεις, κάμε το, αν δεν μπορείς, δεν πειράζει, ας πούμε. Για το Θεό δεν υπάρχουν δύσκολα. Για το Θεό δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Δεν είναι δυνατόν ο Θεός να βρεθεί σε αδιέξοδο. Γιατί ο ίδιος είναι διέξοδος από τα αδιέξοδά μας. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει για το Θεό πράγμα που δεν γίνεται. Μπορεί αυτό που θέλουμε εμείς και νομίζουμε εμείς ότι πρέπει να γίνει, να μην γίνεται, αλλά εάν αφήσουμε με εμπιστοσύνη και αγάπη την υπόθεσή μας, το γεγονός μας, τη δυσκολία μας στα χέρια του Θεού και έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό, τότε θα δούμε ότι ο Θεός θα το χειριστεί με πολύ πολύ σοφία και με πολύ αγάπη. Και αν ακόμα ταλαιπωρηθούμε και στραπατσαριστούμε και πληγωθούμε, ακόμα και αυτά τα πράγματα τελικά μας ωφελούν και δεν μας βλάφτουν. Και τίποτα δεν μπορεί να μας κάνει να χαθούμε όταν στραφούμε προς τον Θεό. Ό,τι και να γίνεται. Ό,τι και να γίνεται. Είμαστε άνθρωποι, μπορεί ανά πάσα στιγμή να βρεθούμε στην πιο δύσκολη θέση. Στην πιο τραγική θέση, ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να κάνουμε τα χειρότερα πράγματα που μπορεί να σκεφτεί ο νους μας. Ποιος είναι αυτός που μπορεί να καυχηθεί ότι ας πούμε δεν κάνει λάθη, δεν μπορεί να κάνει λάθη. Δεν ξέρω αν έχει εδώ κανένα εδώ μέσα που λέει ότι δεν κάνει λάθη ή ότι δεν μπορεί να κάνει λάθη ποτέ του. Πολύ περισσότερο να πει κανένας εγώ είμαι αναμάρτητος, που εγώ δεν κάνω αμαρτίες. Κανένας μας. Ούτε εγώ ούτε εσείς φαντάζομαι. Δεν μπορείτε να βεβαιώσετε τους εαυτούς μας ότι δεν μπορούμε να κάνουμε λάθη. Άρα μπορούμε ανά πάσα στιγμή να βρεθούμε σε ένα λάκκο ταλαιπωρίας, όπως λέγει και το ψαρτήριο, το δικό μας αμαρτιών, το δικό μας λαθών. Αλλά και αν ακόμα δεν κάνουμε εμείς λάθη, δεν ξέρουμε σε τι άλλους κυκαιώνες μπορεί να βρεθούμε. Αλλά και αν ακόμα τίποτα από όλα αυτά δεν βρεθούμε, θα βρεθούμε την τελευταία ώρα μας, όπου θα δούμε μπροστά μας το γεγονός του θανάτου, του δικού μας θανάτου, εάν δεν δούμε άλλους θανάτους προηγουμένως, που έρχεται σε μεγάλη δυσκολία και αδιέξοδο ο άνθρωπος σαν ύπαρξη. Τι γίνεται όταν όλα χάνονται μπροστά του? Ποιος μπορεί να τον βγάλει από αυτήν τη δυσκολία? Αυτές οι ώρες, κάθε ώρες, αλλά ιδιαίτερα αυτές οι ώρες, είναι οι ώρες πραγματικά του Θεού και μόνον. Είναι οι ώρες που ο άνθρωπος έχει μόνο μια διέξοδο, να στραφεί προς τον Θεό, και εκεί με αυτήν την πίστη ότι ο Θεός είναι Κύριος και Θεός μας και Πατέρας μας και δεν μας εγκαταλείπει και δεν μας αφήνει μόνους μας και δεν μας προδίδει, ούτε θα μας απογοητεύσει ποτέ ο Θεός, παιδιά. Ποτέ ο Θεός δεν θα μας απογοητεύσει. Εγώ δεν άκουσα μέχρι τώρα άνθρωπον, και είμαι και εγώ 50 χρόνων τώρα και μπορώ να πω ότι έχω λίγη μπύρα από τη ζωή. 50 χρόνων, κάτι έχουμε έτσι, μας εμείνα λέω καμιά 20 χρόνια, αν εμείνα και εκείνα, ο Θεός ξέρει. Άρα το πιο πολύ μεγάλο μέρος της μας επέρασε, και δόξα τω Θεώ, μέσα από πολλές καταιγίδες και φουρτούνες. Λοιπόν, ο Θεός δεν απογοητεύει τον άνθρωπο, καμιά φορά. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος εστράφηκε προς τον Θεό και να απογοητεύτηκε. Ο Θεός θα τα φέρει τα πράγματα με πολύ μεγάλη αγάπη και με πολύ μεγάλη σοφία εκεί που πρέπει να πάνε. Όχι εκεί που θέλουμε εμείς να πάνε, και διαφορά αυτό. Όχι εκεί που θέλουμε εμείς, αλλά εκεί που πρέπει να πάνε τα πράγματα. Εκεί που είναι τελικά το πραγματικό μας συμφέρον, το αιώνιο συμφέρον, η σωτηρία μας, αυτό που πραγματικά μας βοηθά. Και το βλέπει κανείς στους ανθρώπους αυτό το πράγμα. Και μέσα στην ιστορία των λαών λέει και ένα ωραίο λόγο στην Αγία Γραφή. Λέει, κοιτάξτε, λέει, στις αρχαίες γενναίες και δέστε, ας πούμε, ποιος ήλπισε επί των θεών και κατησχύνθη. Φέρτε μου, λέει, έναν άνθρωπο, ένα παράδειγμα περίπτωσης κάποιου ο οποίος ήλπισε εις τον Θεό και τροπιάστηκε. Και να πει, Θεέ μου, σε άφησε να κάνεις την δουλειά και τα κάμε θάλασσα, ας πούμε. Αντί να τα φέρεις δεξιά, τα κάμεις καλά, τα κάμε θάλασσα, και τι ήθελα να σε αφήσω αυτή την υπόθεση να τη χειριστείς εσύ. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ενώ για τους ανθρώπους υπάρχει. Μπορεί και στον καλύτερο σου φίλο να αναθέσεις μια δουλειά και να μην μπορέσει την κάνει. Μπορεί να το αναθέσεις να σε βοηθήσει, και αντί να σε βοηθήσει να σε θάψει. Όχι από κακία, αλλά από άγνοια, ανθρώπινη ατέλεια. Δεν μπορείς να ξέρεις. Ενώ ο Θεός ουδέποτε, ουδέποτε. Και είναι αυτό το πράγμα μεγάλη ανάπαυση, μεγάλη έτσι αναπνοή για τον άνθρωπο. Έχει κάποιους ανθρώπους που έχουν κλειστοφοβία και όταν έρχονται ας πούμε σε έναν χώρο κλειστό θέλουν κάτι να είναι ανοιχτό. Και το πρόβλημα είναι έρχονται στην εξομολόγηση που θέλουν ανοιχτά πράγματα ας πούμε. Λέω εγώ δεν έχω πρόβλημα, στην πόρτα ανοιχτή αλλά σας ακούω να παίξω και φταίω εγώ. Άνοιξε το παράθυρο, εντάξει, άνοιξε το παράθυρο. Μας ακούνε απ' έξω, ξέρω αν έχει κάποιον μπόξο που ακούει. Λένε είχε κάτι ανοιχτό, λένε κλειδαρότρυπα. Αυτή είναι ανοιχτή, υπάρχει κάτι το οποίο είναι μονίμως ανοιχτό. Μπορεί να παρηγορηθεί και μόνο αυτό. Αντί ένας άνθρωπος έχει κλειστοφοβία, που φοβάται να κλειστεί ας πούμε κάπου, θέλει να ξέρει ότι έχει κάτι το οποίο είναι ανοιχτό, δεν είναι παράξενο. Και η κλειστοφοβία δεν είναι κάτι το παράξενο, είναι και αυτό μια λειτουργία. Το κεφάλι όλοι μπορεί να το πάθουμε αυτό. Άμα ξέρεις όμως ότι έχει μια χαραμάδα ανοιχτή που μπορεί να βγεις, που μπορεί να φύγεις, μπορεί να πάρεις αέρα, είναι μια παρηγοριά. Έτσι είναι και ο άνθρωπος στη ζωή του. Μπορεί να βρεθούμε σε τελείως κλειστά πράγματα και όπου κοιτάξεις να είναι όλα κλειστά, όλες οι πόρτες κλειστές. Στενάμι πάντοθεν, έλεγε ο Δαβίδ. Τι να κάνεις, από πού να φύγεις από αυτήν τη δυσκολία, πώς να δραπετεύσεις από τη σκληρή πραγματικότητα, πώς να σωθείς. Δεν υπάρχει ας πούμε μια διέξοδος. Αυτό το οποίο σε βγάζει πέρα είναι πραγματικά η παρουσία του Θεού. Είναι καθαρόν οξυγόνο ο Θεός. Έλεγε ο κύριο Παΐσιος, ο Θεός είναι οξυγόνο, μην τον κάνεις διοξίδιο του άνθρακος. Δηλαδή η παρουσία του Θεού και μόνο δίδει στον άνθρωπο μια άνεση, μια ασφάλεια, μια ελευθερία. Έρχεται ας πούμε ώρα που βλέπεις τα πράγματα να σφίγγουν, να σφίγγουν, να σφίγγουν, νομίζεις θα βγει η ψυχή σου από τα γεγονότα, από τη δυσκολία των πραγμάτων. Στρέφεται κανείς στον Θεό και λέει πού είναι ο Θεός. Επικαλείται κανείς το όνομα του Θεού. Ακόμα και ο μεγαλύτερος εγκληματίας να είσαι, που να αξίζεις τις χειρότερες τιμωρίες του κόσμου, εάν στραφείς προς τον Θεό, ο Θεός δεν θα σε αποστραφεί. Ό,τι κι αν είσαι, δεν υπάρχει περίπτωση να πει ο άνθρωπος ότι ξέρεις, εάν ήμουν καλύτερος, εάν δεν έκαμνα αυτά τα λάθη, αν δεν έκαμνα αυτά τα εγκλήματα, αν δεν έκαμνα αυτές τις αμαρτίες, θα είχα ας πούμε το θάρρος να στραφώ στον Θεό. Αλλά έτσι που είμαι τέτοιος διεστραμμένος, διεφθαρμένος, βρωμερός, εγκληματίας, ψεύτης, κλέφτης, απατεώνας, ξέρω οτιδήποτε, πώς θα στραφώ στον Θεό? Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση, γιατί ο Θεός λειτουργεί σαν πατέρας και δεν υπάρχει περίπτωση να αποστραφεί ο Θεός το πλάσμα του, το παιδί του ποτέ. Και αυτός βλέπει όχι εξωτερικά όπως μας βλέπουν οι άνθρωποι που έχουν διάφορες αντιλήψεις, αλλά βλέπει όπως πραγματικά είμαστε, όπως αυτός μας έπλασε. Βλέπει την καρδιά μας, βλέπει την υπόστασή μας, βλέπει και καταλαβαίνει την δυσκολία μας και την ανάγκη μας. Εύχομαι να μην βρεθεί κανείς από μας σε αυτήν τη δύσκολη ώρα της ζωής του, αλλά δυστυχώς η ζωή μας έχει πολλές στροφές και πολλές φορές ή συναντούμε ανθρώπους που είναι πραγματικά η ζωή τους ένα κουβάρι, δυσκολία από παντού, και εμείς που τα ακούμε λες καμιά φορά μα πώς θα τα βγάλει πέρα αυτός ο άνθρωπος, πώς θα βγει από εδώ μέσα, πώς θα λύσει αυτά τα προβλήματα όλα, πώς θα βγει από πάνω, που λες ανθρωπίνως πραγματικά παραδίδομαι. Κάποτε μιλούσα με έναν ψυχίατρο ο οποίος ασχολήθηκε με την ψυχανάλυση και τα λοιπά, και με ρώτησε, πολύ καλός άνθρωπος και πολύ καλός γιατρός που βοηθά πραγματικά πάρα πολλούς ανθρώπους, λέει τι κάνεις όταν καταλάβεις ότι αυτός ο άνθρωπος ανθρωπίνος δεν βοηθιέται. Έχεις τέτοιες περιπτώσεις? Πάρα πολλές, πάρα πολλές. Πρώτα απ' όλα, τέτοια περίπτωση είμαι εγώ ίδιος. Εγώ ίδιος είμαι μια από αυτές τις περιπτώσεις που αισθάνομαι πολλές φορές ότι ανθρωπίνως δεν μπορώ να βοηθηθώ. Οι αδυναμίες μου και οι αμαρτίες μου και τα πάθη μου και όλα με φέρνουν, ας πούμε, σε αδιέξοδα. Και μετά και τόσοι άλλοι αδελφοί μου κάθε μέρα. Τι καμνείς? Τι να κάνω? Του λέω, βλέπεις εδώ, γιατρέ, πώς λειτουργούμε εμείς. Εμείς δεν εξομολογούμε στο γραφείο μας. Δεν κάθομαι στο γραφείο μου και να δεχτώ τον άλλον, ας πούμε, να καθίσει απέναντι σε έναν καναπέ και να εξομολογηθεί. Η εξομολόγηση γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Εγώ κάθομαι εδώ, αυτός κάθεται εκεί και εδώ είναι η εικόνα του Χριστού. Εγώ είμαι στο μέσον. Έτσι είναι ένα τρίγωνο, ας το πούμε. Αυτός δεν απευθύνεται σε μένα. Στο Χριστό να απευθύνεται. Εγώ απλώς είμαι μάρτυρας αυτής της, του διαλόγου, αυτής της παρουσίας. Να επιβεβαιώσω το μυστήριο. Αυτός ο οποίος λειτουργεί εδώ δεν είμαι εγώ, δεν είναι η σοφία μου, η ξυπνάδα μου, η ευστροφία μου, ξέρω να του πω το άλλο κάμποσα λόγια. Μπορεί καμιά φορά να μην πω και τίποτε. Τίποτα να μην πω. Αυτός που λειτουργεί εδώ είναι ο Θεός. Οπότε όταν δω ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτε, ή και διαπιστώσει ότι και αυτός ο ταλέπορος δεν μπορεί να κάνει τίποτε, αυτός και αν δεν μπορεί να κάνει τίποτε, αυτός και αν δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, του λες, κοίταξε, μην απελπίζεσαι, άφιστα στο Θεό, παράδοστα στο Θεό. Ο Θεός είναι μεγάλος, ο Θεός έχει την δύναμη να σε βγάλει από αυτήν την δυσκολία. Δεν υπάρχει περίπτωσης ο Θεός να δυσκολευτεί. Μόνον άφησε τον εαυτό σου στα χέρια του Θεού. Και γίνεται διέξοδος ο Θεός στα διέξοδα του ανθρώπου. Γι' αυτό και εμείς που ακούμε τις εξομολογίες των ανθρώπων, δεν μας πιάνει η κατάθλιψη. Ούτε πονούν τα στομάσια μας, ούτε ξεκόφηκεται η όρεξή μας. Δόξα σε ο Θεός, όπως βλέπετε, δεν είμαστε μπετσίν και κόκκαλο. Με τόσα που ακούμε κάθε μέρα, φανταστείτε, δεν έχουμε κάτι καλό. Δηλαδή 50 ανθρώπους την ημέρα να μ' ακούεις, οι 49,5 να σου πούν θλιβερά πράγματα και πράγματα τα οποία, ας πούμε, είναι δύσκολα. Και έρχεται κανένα να μας πει τα καλά του. Τα κακά που ακούμε, τις αμαρτίες που ακούμε, τα προβλήματα που ακούμε των ανθρώπων. Ακούμε καμιά φορά και κάποια καλά, αλλά σίγουρα οι άνθρωποι έρχονται να πούν τις δυσκολίες τους. Γιατί δεν μας πιάνει αυτή η δυσκολία, γιατί είμαστε ανέστητοι? Όχι. Αλλά γιατί όλα αυτά τα αναθέτουμε στον Θεό. Και ξέρουμε από την πείρα μας και από τον εαυτό μας τον Τρισάθλιο, αλλά και από τους άλλους αδελφούς μας, ότι τελικά ο Θεός πράγματι είναι παρόν και λύει τα προβλήματα. Και δεν υπάρχει περίπτωση να τον αφήσει αυτόν τον άνθρωπο έτσι. Μπορεί να κουραστεί, μπορεί να ταλαιπωρηθεί, μπορεί να χρειάζεται να κουραστεί, αλλά εάν παραμείνει εκεί, ο Θεός θα τα φέρει όλα δεξιά, όλα προς το καλύτερο. Γι' αυτό λέγει κάπου μέσα στη γραφή, σε ένας ωραίος λόγος, τον οποίο πρέπει να θυμάστε πάντοτε και εμείς οι ιερείς και σαν άνθρωποι αλλά και σαν πατέρες πνευματικοί. Λέγει λοιπόν το Πνεύμα το Άγιον δια του προφήτου ότι έστε, λέει, θα γίνει, λέει ο Θεός, ότι κάθε ένας που θα επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Έστε πάσο όσα αν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου, σωθήσετε. Και τελικά τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος? Να επικαλεστεί το όνομα του Θεού. Να επικαλεστεί το όνομα του Θεού. Εάν επικαλεστεί το όνομα του Θεού, σώζεται. Και πώς επικαλείται το όνομα του Θεού ο άνθρωπος? Ταπεινά, όταν συνειδητοποιήσει ότι έχει ανάγκη. Όταν συνειδητοποιήσει ότι έχει ανάγκη. Λέει ένα ανέκδοτο, για να σας κάνουμε έτσι να, σαν να σοβαρέψαμε λίγο παραπάνω από το κανονικό. Το κάνουμε στην κατασκήνωση τα παιδιά συνήθως. Λέει, δύο κοπέλες εκλείστηκαν μέσα στο ασανσέρ. Λίγο απλές, λίγο έτσι αφελείς, ας πούμε. Μπορεί να είναι και άντρες δηλαδή, έχει σημασία. Αν ήταν κοπέλες, δηλαδή, μην το πάρετε ότι υπάρχει καμιά. Λέει, κοιτάξτε, εκλείστηκαν μέσα στο ασανσέρ. Τι θα κάνουμε τώρα? Λέει, θα φωνάξουμε βοήθεια ταυτόχρονα. Εντάξει. 1, 2, 3, θα φωνάξουμε βοήθεια ταυτόχρονα. και λέει 1, 2, 3 και φωνάζουν ταυτόχρονα αντιβοήθεια. Και θυμάμαι μια γιαγιούλα μοναχή, η οποία ήταν, ας πούμε έτσι, δεν είχε τι καλά σε αισθήσεις της, και πηγαίναν οι άλλες νεαρές οι μοναχές να τη βοηθήσουν. Και αυτή δεν μπορούσε να ανταποκριθεί, ας πούμε, να την ντύσουν, να την τακτοποιήσουν, και ήταν παραδομένη, ας πούμε έτσι, εκεί δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Οπότε μια νεαρή μοναχή λέει, αδερφή, βοήθα και εσύ λίγο, βοήθησε λίγο, δώσε μια βοήθεια. Και λέει, κύριε, να είναι ευλογημένο, λέει. Λέει, βοήθα όμως λιγάκι. Και σήκωσε τα χέρια και σε λέει, βοήθεια. Λοιπόν, τι κάνει ο άνθρωπος όταν θέλει βοήθεια? Φωνάζει στο Θεό βοήθεια. Επικαλείται το όνομα Κυρίου και πραγματικά σώζεται. Και είναι μεγάλη ελπίδα να ξέρεις ότι όπου κι αν βρεθείς μπορείς να επικαλεστείς το όνομα του Θεού και θα σωθείς. Όπου κι αν βρεθείς, σε ανδήποτε στιγμή της ζωής σου, πάντα υπάρχει ένα παράθυρο, μια πόρτα ανοιχτή από την οποία μπορείς να διαφύγεις από τα γεγονότα και από τα πράγματα του κόσμου τούτου. Λοιπόν, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Ναι.
Καλησπέρα, Γέροντα.
Καλησπέρα, Χρήση.
Ήθελα να ρωτήσω για αυτόν το γεγονός του θελήματος του Θεού. Ποια στάση κρατά ο άνθρωπος μπροστά στο μυστήριο του θελήματος του Θεού? Δηλαδή, ο άνθρωπος μένει απαθής ή προσπαθεί και αγωνίζεται για αυτόν που θέλει να επιτύχει στη ζωή του?
Ναι.
Δηλαδή, πώς πορεύεται μέσα στο θέλημα του Θεού? Ναι. Ο Θεός θα τον καθοδηγήσει ή αυτός καθοδηγά τα πράγματα?
Το θέλημα του Θεού είναι ένα πράγμα. Ένα το θέλημα του Θεού. Έτσι. Και μοναδικών. Είναι απλούν το θέλημα του Θεού. Ο Θεός θέλει ένα πράγμα από μας. Θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε και σε επίγνωση να αληθεία ερθεί. Θέλει όλοι οι άνθρωποι να τον αγαπήσουν και να ζήσουν αιώνια μαζί του μέσα στην αγάπη του. Αυτό θέλει ο Θεός. Τίποτα άλλο. Από εκεί και πέρα, το πώς θα το πραγματοποιήσουμε αυτό το πράγμα αφορά εμάς, τη δική μας ελευθερία. Δεν θα έρθει ο Θεός να μου πει, ξέρεις, παντρεύτω αυτήν την κοπέλα ή κάμε εκείνη τη δουλειά ή σπούδασε αυτήν την επιστήμη. Όχι. Αυτό εγώ θα το επιλέξω. Εγώ θα διαλέξω ποιαν είναι να παντρευτώ. Εγώ θα διαλέξω τι δουλειά θα κάνω. Εγώ θα διαλέξω τι επιστήμη θα σπουδάσω. Εγώ θα διαλέξω σε ποια πόλη να κατοικήσω. Εγώ θα διαλέξω, ξέρω εγώ, τα υπόλοιπα της ζωής μου. Δεν θα ερωτήσω τον Θεό, ξέρεις, ποια κοπέλα να παντρευτώ, δείξε μου τι στον ύπνο μου, θα πάω αύριο να την έβρω. Βέβαια, αν μου πεις, έχει που το κάμα, εντάξει, μπορεί να έχει που το κάμα, αν έχει κάνει τέτοια παρησία, τέλος πάντων. Αλλά για ποιο λόγο? Πρέπει να βρούμε εμείς τι θέλουμε. Εμείς τι θέλουμε? Εμείς πώς θέλουμε να πραγματώσουμε το θέλημα του Θεού, δηλαδή τη σωτηρία μας? Αυτό θέλει ο Θεός από μας. Θέλει όλοι οι άνθρωποι να ζήσουμε μαζί του αιώνια. Από εκεί και πέρα, εμείς θα δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό το πράγμα. Έτσι, παραδείγματος χάρη, ας πούμε ότι θέλει ο Θεός όλοι να πάμε στη Λευκωσία. Σου λέει, κοίταξε, θέλω να έρθετε όλοι στη Λευκωσία. Τώρα πώς θα έρθετε, διαλέξετε. Θέλετε να έρθετε με το λεωφορείο, με το ταξί, με το ποδήλατο, με τη μοτόρα, με το αυτοκίνητο σας, με τα πόδια, με το γαϊδουράκι, με οτιδήποτε? Διαλέξετε μόνοι σας. Εσείς είστε υπεύθυνοι. Γι' αυτό και ο άνθρωπος έχει ευθύνη των πράξεών του. Δεν είναι δούλος ο άνθρωπος του θελήματος του Θεού. Και ούτε ο Θεός θέλει να μας κάνει δούλους. Ο Θεός θέλει να μας κάνει παιδιά του πραγματικά. Που να έχουμε ελευθερία και συνέπεια και ευθύνη των πράξεών μας. Εγώ επέλεξα να γίνω μοναχός. Εγώ επέλεξα να παντρευτώ. Δεν μου το επέβαλε κανένας. Εγώ το διάλεξα. Εγώ βάδιζω αυτόν τον δρόμο, εγώ επιλέγω να κάνω αυτό το πράγμα, έχω εγώ την ευθύνη γι' αυτό. Διαφορετικά, θα πω του Θεού ότι, Θεέ μου, τι μου έκαμες, ας πούμε, γιατί θέλεις να παντρευτώ αυτήν τη γυναίκα? μπορούσε να μου έβρεις μια άλλη γυναίκα. Ή γιατί είμαι κάμες μοναχό και τραβώ τόσα πράγματα κάθε μέρα, ας πούμε. Μπορούσα να είμαι, ξέρω, οτιδήποτε άλλο. Εγώ το επέλεξα αυτό. Δεν μου το επέλεξε ο Θεός και μου το έστειλε μέσα στο φάκελο. Μένα δεν μου είπε καμιά φορά ο Θεός τι να κάνω στη ζωή μου. Ούτε και θα μου πει από εδώ και μπρος, βέβαια. Εγώ επέλεξα, ήθελα, τι σκέφτηκα, τι θέλω να κάνω. Και έλεγα αυτό. Θυμάμαι όταν έρχονταν στο Γεροπαΐσιο άνθρωποι που το θεωρούσαν προφήτη και όντως ήταν, ας πούμε, άνθρωπος του Θεού. Και του έλεγα, ξέρεις Γέροντα, τι είναι το θέλημα του Θεού. Έλεγε, κοίταξε, εσύ τι θέλεις. Εσύ θέλεις να παντρευτείς. Ναι, παντρεύτου. Μα ποια να παντρευτώ. Να παντρευτείς όποια γυναίκα σου αρέσει. Πήγαινε να βρεις μια κοπέλα που σου αρέσει και να πάβεις να παντρεύτου. Δηλαδή, είναι δικά μας θέματα αυτά. Δεν πρέπει να αισθανόμαστε ότι αποφασίζει ο Θεός για μας. Εμείς αποφασίζουμε. Ακόμα και αυτό που είναι θέλημα Θεού, μπορώ να μην το κάνω. Μπορώ να πω ότι εγώ δεν θέλω να ζήσω μαζί σου αιώνια. Δεν μπορείς να με αναγκάσεις να ζήσω μαζί σου αιώνια. Εντάξει, εσύ θέλεις να ζήσω μαζί σου αιώνια, αλλά εγώ δεν θέλω. Δεν θέλω να σε βλέπω. Θέλω να σε ακούω. Θέλω μια αιώνιότητα μαζί με σένα. Και έχω την ελευθερία να το επιλέξω και αυτό ακόμα. Ακόμα και αυτό που είναι θέλημα Θεού, η σωτηρία μου, δεν μου την επιβάλλει ο Θεός. Και λέει, αν θέλεις, κάμε το. Εάν δεν θέλεις, ελεύθερος είσαι. Άρα είμαστε ελεύθεροι. Και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε ελεύθεροι. Και πρέπει την ελευθερία μας να τη χρησιμοποιούμε και να μην αφήνουμε κανένα την καταστρατηγή. Θα έρθει να μου πει κανένας τι θα κάνω στη ζωή μου. Αν θα παντρευτώ ή δεν θα παντρευτώ. Ή ποια θα παντρευτώ ή ποια δεν θα παντρευτώ. Μια συμβουλή να σου δώσει κάποιος φίλος, ο γονιός σου, ένας δάσκαλος σου, ο πνευματικός σου, είναι συμβουλή. Αλλά όχι να σου επιβάλλει τι θα κάνεις. Αυτό δεν επιτρέπεται. Κανένας δεν μπορεί να μας επιβάλλει κάτι το οποίο ο ίδιος ο Θεός δεν το επιβάλλει και σέβεται την ελευθερία μου.
Γέροντα, από βιβλία που διαβάζουμε ή ακούμε ομιλίες, λέει ότι πήρα την πληροφορία να βαδίσω αυτόν τον δρόμο. Λέει. Μου έδωσε ο Θεός την πληροφορία να γίνω μοναχός ή να παντρευτώ, ας το πούμε, μετά από προσευχή, από έντονη προσευχή.
Αυτό τι είναι. Αυτό είναι όταν κάποιος που δεν ξέρει, ας πούμε, και προσεύχεται και ζητά από τον Θεό, είναι σαν σταυροδρόμι και δεν ξέρει τι να κάνει. Και παρακαλεί τον Θεό να το φωτίσει. Και βλέπει μέσα από την προσευχή του ότι κλείνει προς τη μια πλευρά ή κλείνει προς την άλλη πλευρά. Και καταλαβαίνει, εντάξει, το βοηθά αυτό να καταλάβει τι είναι αυτό που θέλει. Να βοηθήσει τον άλλο να καταλάβει τι είναι αυτό που θέλει, ναι. Αλλά όχι ότι το επιβάλλεις. Να καταλάβει ο ίδιος τι θέλει. Γιατί αν δεν καταλάβει τι θέλει, και ο Θεός να κατέβει για να του πει πήγαινε παντρεύτου, με την πρώτη δυσκολία τα βάλει με ο Θεό. Του πει εσύ με παντρέψες. Εσύ φταίεις. Γιατί με παντρέψες. Ή αν του πει ξέρω γίνε μοναχός, θα τα βάλει με ο Θεό. Εσύ με κάνεις μοναχό. Ερώτησες με εμένα αν ήθελα. Εγώ δεν ήθελα, αλλά επειδή του έπεσε εσύ, τι θα κάνω. Εσύ Θεός είσαι. Ήρθε και είπες μου το τι θέλετε να κάνω, δηλαδή σου πω. Αν δεν το αποδεχθεί, δηλαδή ο Θεός μας βοηθά να καταλάβουμε τι είναι αυτό που θέλουμε. Δεν καταλάβουμε τι είναι αυτό που θέλουμε εμείς, ό,τι και να κάνουμε στη ζωή μας, θα είναι σαν το βάρκα που θα βάλει νερά και να πάμε από κάτω μια ώρα. Θα βυθιστούμε. Δεν μπορεί. Πρέπει να είμαστε απόλυτα συνειδητοποιημένοι για αυτό που κάνουμε. Βλέπετε και στην χειροτονία του μοναχού τι του λέει. Εκουσία σου τη γνώμη προσέρχει το Κυρίο. Ήρθες εκουσίως με ελεύθερη γνώμη. Μη έκτινος ανάγκης η βίας. Μήπως ήρθες να γίνεις μοναχός από κάποιαν ανάγκη ή από κάποιαν βία, κάποιος σε πίεσε, οι ανάγκες ας πούμε ιδιωτικές, κάτι οτιδήποτε άλλο. Μήπως αυτά σε ανάγκασαν. Αυτό δεν μπορεί να πει κανείς και μες στο γάμο, έτσι. Που επίσης εκουσίως ήρθες να παντρευτείς. Ή επειδή ξέρω εγώ κάποιος σε πίεσε, επειδή είσαι πολλά ριάλια η νύφη σου ας πούμε. Και εσύ ενέχεις. Ή σε πίεσε κάποιος ή τα δεδομένα. Εκουσία σου τη γνώμη προσήρθες να νυφευθείς. Μήπως από κάποια ανάγκη είναι η βία. Εάν δεν πάει σε εκουσίως και κάποιος σε πήρε με το ζόρι, θα καταποντιστεί αυτό το σκάφος κάποια ώρα. Σημαντικό πράγμα ο άνθρωπος να είναι απόλυτα βέβαιος και ελεύθερος στις αποφάσεις του και να πραγματοποιεί τις αποφάσεις του ελεύθερα και αβίαστα. Γι' αυτό και ο άνθρωπος έχει ευθύνη για το τι αποφασίζει. ενώπιον του Θεού. Διαφορετικά, ο Θεός φταίει για τις αποφάσεις μας. Εμείς τι φταίμε, αν ο Θεός αποφάσιζε για μας.
Ευχαριστώ.
Ναι, Γιώργο.
Πανιερώτατε, απλώς εγώ ήθελα να αναφέρω ότι ακούοντας σας απόψε, πράγματι διαπιστώνει κανείς ότι υπάρχουν έτσι 2-3 κεφάλαια, περισσότερα βέβαια, στην Ορθόδοξη πνευματικότητα, που πραγματικά κάνουν τον άνθρωπο έτσι ωραίο δημιούργημα. Ξεκινώ με αυτό που είπατε στο τέλος, η ελευθερία. Πραγματικά ο χριστιανισμός τονίζει πάρα πολύ την ελευθερία του ανθρώπου. Και έναν άλλον το αναφέρατε προηγουμένως, την εμπιστοσύνη. Δηλαδή ότι ο πρώτος, νομίζω, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, διορθώστε με, πρώτος ο Απόστολος Παύλος τονίζει ότι ένας άνθρωπος δικαιούται, δηλαδή φτάνει στη σωτηρία, όχι εξ έργω νόμου, όχι επειδή εφαρμόζει τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου, αλλά εκ πίστεως. Και εκεί φέρνει πάρα πολλά παραδείγματα, ας πούμε η Σάρα λέει, που ήταν 90 χρονών, εκ πίστεως, επειδή είχε να κράταν την εμπιστοσύνη στο Θεό, λέει, συνέλαβε και γέννησε. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, το να φτάνεις στη σωτηρία, το να τελειώνεσαι ηθικά επειδή έχεις απόλυτη εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Ιησού και όχι επειδή τηρείς κάποιους τύπους, νομίζω είναι από τα πιο σημαντικά κεφάλαια της χριστιανικής πνευματικότητας. Και σας λέω, ήδη ο Απόστολος Παύλος από τα εντελώς πρώτα στάδια του χριστιανισμού το ξεχώρισε ως σημαντικότατο. Πόσες φορές λέει πίστη ο τάδε, πίστη ο τάδε, πίστη ο τάδε και όχι εξ έργω νόμου. Και όμως ενώ είναι τόσο σημαντικό, δεν το τονίζουμε όσο πρέπει.
Έχεις δίκιο, απόλυτο δίκιο. Μου θύμισε ένα παιδί που ήθελε να γίνει μοναχός. Πήρε μια κασέτα, μια ομιλία μου παρόμοια, στη μάνα του, η οποία βέβαια με καταζητεί να με αποκτήνει. Δεν σήμερα κι αν είναι. Λοιπόν, και λέει, άκουστο να δεις ότι είπε ότι είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Λέει, μην του πιστεύεις να προσανταλεί. Ψεύκες για να σας ξεγελά. Λοιπόν, για να σας γελάζει θα σας πιάνει, να σας κάνει μοναχούς. Είτε το πω εγώ είτε δεν το πω εγώ, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό λέει η Εκκλησία ίδια, ο ίδιος ο Χριστός. Είναι ο Χριστός ο μόνος που είπε όποιος θέλει ο πίσω μερθεί. Που έδωσε αυτή την άνεση στον άνθρωπο να τον ακολουθεί με απόλυτη ελευθερία. Και η εμπιστοσύνη, η απόλυτη εμπιστοσύνη που είναι σημαντικό. Ναι, κάτι θέλετε. Ναι, ναι, σίγουρα. Είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο το θέλημα του Θεού. Και λέμε πολλές φορές όλοι μας, το λέω και εγώ συχνά. Μα, με έκανα και γελιογραφία πολλές φορές. Και γράψα ό,τι θέλει ο Θεός από κάτω. Γιατί το λέω συχνά. Με ποια έννοια το λέει κανείς? Όχι ότι ο Θεός είναι αυτός που αποφασίζει για μένα. Αλλά γιατί εγώ αφήνω τη ζωή μου στα χέρια του Θεού. Εγώ του δίδω το δικαίωμα του Θεού να χειριστεί τη ζωή μου. Έτσι, αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Εγώ δίδω το δικαίωμα στον Θεό να χειριστεί τη ζωή μου όπως θέλει. Του αφήνω τη ζωή μου να τη χειριστεί όπως θέλει. Όχι ότι πιάνει εκείνος τη ζωή μου και την κάνει ό,τι θέλει, αλλά ελεύθερα, εγώ ελεύθερα, όπως μπαίνω σε ένα ταξί και λέω, το ξέρεις, πάρμε ας πούμε στον τάδε τόπο και αφήνω με στην κρίση του ταξιτζή να με πάρει εκεί που θέλει και έχω εμπιστοσύνη ότι θα με οδηγήσει εκεί. Και δεν ανησυχώ, γιατί ξέρω ότι ξέρει το δρόμο και θα με πάει εκεί και δεν καταστρατηγεί την ελευθερία μου, διότι εγώ του έχω δώσει αυτή την άνεση. Το ίδιο συμβαίνει όταν λέμε ό,τι θέλει ο Θεός στη ζωή μας. Εμείς δίδουμε στο Θεό αυτό το δικαίωμα να αναλάβει τη ζωή μας στα δικά του χέρια. Που αυτό βέβαια είναι πάλι δική μου ελευθερία και όχι καταστρατήγηση ελευθερίας μου από τον Θεό. Καλά παιδιά, λοιπόν, κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά. Θα είμαστε εδώ κανονικά σε 15 μέρες. Μόνο βγαίνοντας, παρακαλώ, παιδιά, προσέξετε τα σκαλιά εκεί. Έχουμε